Assalomu alaykum, tinib-tinchimas, g'amxo'r onalar. Ayol ona bo'lishi bilan farzandining jismonan sog'lom bo'lishini ta'minlashdan tashqari, aqliy tomondan ham salohiyatli va qobiliyatli bo'lishini istaydi. Agar kuzatayotgan bo'lsangiz, oxirgi paytlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining ota-onalari repetitorga ko'p murojaat qilishmoqda. Ularni bunday qilishlariga sabab nima? Buning bola o'qiyotgan maktab o'qituvchisining malakasizligi, ota-onaning farzandi bilan shug'ullanishga vaqti yoki imkoni yo'qligi, bolaning maktab dasturini haqiqatdan ham o'zlashtirish qobiliyati sustligini kabi bir nechta sabablari bor. Maktab yoshiga yetgan har bir bolada ijtimoiy fanlar va matematikaga moyillik yaqqol aks etadi. Gohida bola matn mutolaasida shoshadi. Voqeani ajoyib tarzda ifodalab, xatosiz yoza oladi. Biroq matematika fani bo'yicha berilgan oddiy topshiriqni ham uddalay olmaydi. Yoki aksincha, bola murakkab topshiriqlarni ham osongina yechadi-yu, grammatikaga kelganda oqsab qoladi. Bola qobiliyatli, ammo dangasa. Mavzuni a'lo darajada o'zlashtiradi, lekin dangasaligi tufayli fanga nisbatan qiziqishi yo'q. Bunday hollarda bolaga albatta uning fikrlash doirasini hisobga olib ishlaydigan, bola uchun maxsus tuzilgan individual dastur yordamida o'qitadigan pedagog kerak bo'ladi. U bolaning mijozi, fikrlash doirasini va fan bo'yicha tayyorgarligini hisobga olib ishlaydi. Ba'zan bolaning ayrim predmetlarga nisbatan alohida qiziqishi va iqtidori borligi namoyon bo'ladi. Ammo maktab dasturi alohida qobiliyat egalariga mo'ljallanmagan. Aksincha, o'rtacha bilim doirasida tuziladi. Shunday bolalar borki, o'tilgan mavzuni oson o'zlashtiradi. Boshqalari esa darsni o'zlashtirish uyoqda tursin, zerikkanidan quloq tutishni ham istamaydi. Mana shunday paytlarda repetitor mavzuni chuqur o'rganishga asoslangan dastur tuzadi. Shunda maktab o'quvchisi zerikmaydi. Aksincha, bilimini oshiradi. Biroq biror bir fanga qiziqishi bo'lmagan o'quvchilarning o'tilgan mavzularni o'zlashtirishi qiyin bo'ladi. Bunday hollarda topshiriqni bajarishga undaydigan bolaning qiziqishlaridan kelib chiqib, o'tilgan mavzularni tushuntirib bera oladigan repetitor topish kerak. Xulosa o'rinda shuni aytish mumkinki, bolaning baholari pasayib ketayotgan bo'lsa, repetitor yollashdan oldin uning o'zini mustaqil ishlashga o'rgatib ko'ring. Mabodo bola shunda ham yordamga muhtojlikdan chiqib keta olmasa va qaroringiz qat'iy hamda asosli bo'lsa, o'qimishli, boladagi ozgina o'zgarishni ham yaxshi sezadigan, ular ruhiyatini tushunadigan pedagog repetitor tanlang. Yetarlicha tajribaga va bola psixologiyasini tushungan repetitor o'quvchining qobiliyatini rivojlantirish bilan birga unda maksimal darajada foydalana oladi ham. Repetitor topishdan oldin bolangizning maktabdagi qaysi fanga qiziqishi kuchliligini tekshiring. Uning dars paytida o'zini tutishi, o'qituvchi topshirig'ini qay darajada bajarishini kuzating. Tez-tez darslarga kirib, farzandingizning qobiliyatlari va zaif tomonlarini bilib olishga harakat qiling. Shunda unga qanday yondashishni, qay tomondan yordam berishni bila olasiz.